Συνεχίζουμε μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού στο 10ο κεφάλαιο, κεφάλαιο Ιώτα. Θα ολοκληρώσουμε την ένατη πληγή, γιατί από την επόμενη φορά πρώτα ο Θεός η συνέχεια είναι εκπληκτική με την δέκατη και τελευταία πληγή στην οποία ενσωματώνεται το Πάσχα του Κυρίου με μηνύματα πάρα πολύ σημαντικά και ευλογημένα. Διαβάζουμε από το στίχο 21 του 10ου κεφαλαίου, κεφάλαιο Ιώτα, «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έκτινο την χείρα σου προς τον ουρανό και θέλει γίνει σκότος επί τη γη της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφυτό». Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε και ίσως να μην υπάρξει ποτέ, εκτός αν υπάρξει στην κρίση εσχατολογικά, παρόμοιο τέτοιο σκοτάδι. Τέτοιο σκοτάδι που κατά κάποιο τρόπο μπορούσες να το πιάσεις, τέτοιο σκοτάδι που δεν μπορούσες να δεις, λέει ο κόσμος, ούτε τη μύτη σου, δεν μπορώ να δω ούτε τη μύτη μου, δεν μπορούσε να δει ο ένας τον άλλον, τέτοιο σκοτάδι που εξουδετέρωνε το όποιο φως μπορούσαν να ανάψουν με δαδιά, σπινθήρες, οτιδήποτε. Κλιμακωτά πέφτουνε οι κρίσεις του Θεού στο βασίλειο της Αιγύπτου και πάνω στο Φαραώ. Για προσέξτε στο 21 κάτι. «Είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έκτινον την χείρα σου προς τον ουρανό και θέλει γίνει σκότος επί τη γη». Στον 105 ψαλμό, είναι εντυπωσιακό, στο στίχο 28, από τις 10 πληγές ξεκινάει ο Κύριος με αυτήν που είναι προς το τέλος, την ένατη. Λέγοντας για το Θεό, ο ψαλμωδός εκεί, «Είπε ο Θεός και σκότασε η γη». Για να τα βάλουμε και τα δυο μαζί. «Έκτινε το χέρι σου», λέει, «στο δούλο του». Και από την άλλη, «είπε ο Θεός και σκότασε η γη». Ερώτηση. Ποιος έφερε σκοτάδι στη γη, ο Μωυσής ή ο Θεός? Και ο Θεός και ο υπηρέτης του. Είναι όπως στην περίπτωση του Δανιήλ, μας λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, εκεί στο ηρώο της πίστης, 10ο κεφάλαιο, μεταξύ άλλων πολλών θαυμαστών, «διαπίστεως κάποιοι έφραξαν στόματα λεόντων». Διαπίστεως κάποιοι έφραξαν στόματα λεόντων. Ο Δανιήλ ο ίδιος θα φωνάξει, καθώς του λέει ο βασιλιάς, «Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, μπόρεσε ο Θεός σου να σε σώσει? Ο Θεός μου, βασιλιά, έστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων». Ερώτηση. Ποιος έφραξε τα στόματα των λεόντων, ο άγγελος του Κυρίου ο Θεός ή η πίστη του Δανιήλ? Και ο άγγελος του Κυρίου και η πίστη του Δανιήλ. Του Θεού ήμεθα συνεργεί. Ο Θεός διαλέγει να εκτελεί τα μεγαλεία του με σκεύη ανθρώπινα από πυλό σαν και εμένα και σαν και σένα. 22. «Και ξέτεινε ο Μωυσής την χείρα αυτού προς τον ουρανό και έγινε σκότος πυκνό εφόλη τη γη της Αιγύπτου τρεις ημέρες». Προσέξτε. Τρεις μέρες. Οι τρεις μέρες έχουν τρεις νύχτες. Αλλά επειδή πέφτει σκοτάδι, ουσιαστικά ήταν έξι νύχτες. Η μια μέρα και τη νύχτα της. Εδώ είναι τρεις μέρες. Αλλά επειδή ήταν όλη την ημέρα σκοτάδι, θα λέγαμε έξι νύχτες. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε την αντίθεση. Μάλλον, 23. «Δεν έβλεπε ο ένας τον άλλον, ουδέ σηκώθητης από του τόπου αυτού». Φαντάζεστε, τρεις μέρες. Πού να πω, δεν μπορούσαν ούτε να κάνουν ούτε ένα βήμα. Τρεις μέρες έμειναν αναγκαστικά εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Κοιτάξτε την αντίθεση τώρα στην ένατη πληγή άλλη μια φορά. «Εις πάντας δε τους Ιούς Ισραήλ, ήτο φως εν τες κατοικίες αυτών». Και άμα δούμε την εικόνα αυτή, την αντίθεση από πνευματικής πλευράς, κάποτε ήμασταν κι εμείς, όχι στο σκοτάδι που λένε οι μεταφράσεις, σκότος, οι ίδιοι σκοτάδι. Τώρα όμως, φως εν Κυρίω. Φως εν Κυρίω. Και είναι εντυπωσιακό ότι οι σχολιαστές λένε ότι, έχετε υπόψη σας ποιο βιβλίο της Αγίας Γραφής γράφτηκε πρώτο? Μπράβο, το βιβλίο του Ιώβ. Στο βιβλίο του Ιώβ, που ενδεχομένως να γράφτηκε πρώτο, υπάρχει μία προϋπόθεση, μία προειδοποίηση, προσέξτε να δείτε πώς κολλάει και αρμόζει ο Λόγος του Θεού και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ιώβ 18, 5 και 6, υπάρχει η προειδοποίηση η οποία εκπληρώνεται στο Φαραώ και το βασίλειό του και φυσικά ακολουθεί και από πνευματικής πλευράς σε πάρα πολλούς. Θα πούμε και στη συνέχεια. Βεβαίως, το φως των ασεβών θέλει σβεστεί και ο σπινθήρι του πυρός αυτών δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει σε σκότωσε τη σκηνή αυτού. Τι γινόταν στα σπίτια των Αιγυπτίων? Σκοτάδι. Σκότωσε τη σκηνή αυτού και ο λίχνος αυτού άνωθεν αυτού θέλει σβεστεί. Και εσχατολογικά, Αποκάλυψη 16:10, υπάρχει μια εικόνα που γλαφυρά παραστατικά ο Λόγος του Θεού μας την έχει, καθώς ο πέμπτος άγγελος εκχέει τη φιάλη της οργής του Θεού και ο πέμπτος άγγελος εξέχει τη φιάλη αυτού επί το θρόνο του θηρίου. Ο Φαραώ είναι τύπος του διαβόλου και τύπος του κόσμου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου. Αυτό το σκοτάδι το ψηλαφυτό ενδεχομένως όχι μόνο να περιοριζόταν στο να μην βλέπει ο ένας τον άλλον, ενδεχομένως να τους προκαλούσε και πόνο καθώς ήταν σκοτάδι ψηλαφυτό. 24. Τότε κάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσή και είπε «Υπάγεται, λατρεύσατε τον Κύριο». Για προσέξτε, και τώρα εδώ είναι το τελευταίο όπλο του διαβόλου, η τελευταία εισήγηση του διαβόλου μέσω του Φαραώ στον Μωυσή και στο λαό του Θεού. «Μόνο τα πρόβατά σας και οι βόες σας ας μείνωσι». Επανακάμπτει άλλη μια φορά ως προς το προηγούμενο που είχε θέσει «και τα τέκνα σας ας έλθωσι με θυμών». Για να δούμε τώρα. Τώρα μέχρι τώρα, προσέξτε, έχουμε 5 τοποθετήσεις του Φαραώ, θα τις θυμηθούμε, 5 τοποθετήσεις του διαβόλου σε σχέση με κάθε ψυχή. Η πρώτη τοποθέτηση, όταν ακούει ο Φαραώ εξαπόστειλε, ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρέψει, πρώτη εισήγηση του διαβόλου, πρώτη τοποθέτηση του εχθρού σε σχέση με τους ανθρώπους, πρώτη, ποιος είναι ο Κύριος, ώστε να υπακούσω τη φωνή του, δεν ξέρω τον Κύριο και δεν θα αποστείλω τον λαό. Πρώτη τοποθέτηση, ποιος είναι ο Κύριος. Δεύτερη τοποθέτηση, λατρέψτε Κύριο το Θεό σας στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι τύπος του κόσμου. Δεν γίνεται, αδελφοί, να λατρεύω το Θεό ζώντας μέσα στον κόσμο, όχι με τους ανθρώπους, με την έννοια του κόσμου. Να θυμηθούμε την έννοια του κόσμου, 3 στοιχεία, επιθυμία σάρκας, επιθυμία οφθαλμών, αλλά ζωνία του βίου. Ο εχθρός θέλει να πιστεύω στο Θεό, αλλά να εξακολουθώ να ζω με το φρόνημα του κόσμου. Λατρέψτε Κύριο το Θεό σας, αλλά μέσα στην Αίγυπτο. Αυτό ήταν το δεύτερο. Το τρίτο, το θυμάται κανείς? Πώς? Κοντά. Λατρέψτε το Θεό σας, αλλά όχι πολύ μακριά. Όχι πολύ μακριά. Εδώ, αδελφοί, προσέξτε, κοντά στην Αίγυπτο. Προσέξτε, γιατί στους κύκλους μας, δυστυχώς, το έχω δει και το έχω ακούσει αυτό, θα σας πω με ποια μορφή, δυστυχώς και αλίμονό μας, πάρα πολλές φορές, από γονείς στα παιδιά. Κοίτα, μην είσαι και τόσο φανατικός, παιδί μου. Βλέπει μελέτη, βλέπει προσευχή, βλέπει το παιδί να είναι συντοσευχή. Και έτσι και ακούσει ότι ο Κανακάρης ή η Κανακάρενα θα πάει στο βιβλικό σχολείο, εκεί αρχίζουν τα όργανα. Είχε άλλα όνειρα, να τον δει γιατρό, να τον δει μηχανικό, να τον δει, ξέρω εγώ, εργάτη του Ευαγγελίου να παίρνει 3,60. Μην είσαι και τόσο φανατικός και προσέξτε τις δύο τραγικές εισηγήσεις των γονιών. Γονιών που ψάλουν, λάβε την εμήν ζωήν, σύ καθιερώ αυτήν, πάντα νύν στο σωτήρα, ευλαβώς παραχωρώ. Ακούστε τις δύο κλασικές εισηγήσεις. Έλα καημένε τώρα και ποιος τα κάνει αυτά? Και οι άλλοι, καλά τώρα, όλα εμείς θα τα κάνουμε. Και το παιδί πρέπει να σταθεί και να πει, μαμά, μπαμπά, και κανένας να μην το κάνει, εγώ θα το κάνω και θα το ζήσω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Λατρέψτε το Θεό σας, αλλά όχι πολύ μακριά. Η τέταρτη τοποθέτηση ποια ήταν? Θυμάστε την περασμένη Τετάρτη το λέγαμε. Πηγαίνετε, αλλά θα μείνουν πίσω οι γυναίκες και οι άντρες. Ο εχθρός δεν θέλει και τα παιδιά, δεν θέλει την οικογένεια να είναι ολοκληρωμένη και ο εχθρός δεν θέλει να είναι απερίσπαστη η λατρεία, γιατί αν οι άντρες είναι εκεί, το μυαλό τους θα είναι στα γυναικόπαιδα πίσω. Και το τελευταίο, ας έρθουν και τα παιδιά μαζί σας, τα υπάρχοντά σας να μείνουν πίσω. Μα αν η καρδιά μου είναι στα υπάρχοντά μου, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Και προσέξτε αδελφοί, όταν πάω στον Κύριο, πάω με όλο μου τον εαυτό, προσέξτε, και επιστρέφω στον Κύριο και πηγαίνω στον Κύριο, προσέξτε, και με όλα μου τα υπάρχοντα. Πηγαίνω στον Κύριο με όλα μου τα χαρίσματα, φυσικά δώρα, επίκτητα δώρα που τα απέκτησα μεγαλώνοντας, έμαθα μια ξένη γλώσσα, έμαθα ένα όργανο, έμαθα οτιδήποτε, αγγλικά οτιδήποτε, κομπιούτερ οτιδήποτε, και φυσικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αγιοπνευματικά, και παράλληλα τα υλικά μου αγαθά, το αυτοκίνητό μου, το σπίτι μου, όλα, όλα στη διάθεση του Κυρίου, όλα για τη βασιλεία του Κυρίου. Θυμηθείτε τη μητέρα του Ιάννη, του Μάρκου στις πράξεις, θυμάται κανείς πώς τη λέγανε? Η Μαρία, μπράβο. Η οποία έδωσε την καρδιά της στον Κύριο. Έδωσε το σπίτι της να είναι, για να γίνει κατοίκον εκκλησία και έδωσε και το γιο της. Θα μπορούσε να της πει κάποιος, στάσου ρε κοπέλα μου, έδωσες την καρδιά σου στον Κύριο, έδωσες το σπίτι σου να γίνει κατοίκον εκκλησία, δίνεις και το γιο σου στον αγρό και ποιος θα σε κοιτάξει στα γεράματα, να έχεις ένα παιδάκι εκεί δίπλα σου. Και την καρδιά μου στον Κύριο και το σπίτι μου στο Χριστό και το παιδί μου στο Χριστό. Όλα στο Χριστό. Πέντε εισηγήσεις του διαβόλου για να μπορέσει να ματαιώσει το απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού. Και είπε ο Μωυσής, αλλά και θυσίες και ολοκαυτώματα πρέπει εσύ να μας δώσεις για να θυσιάσουμε εις Κύριο το Θεόν ημών. Κοιτάξτε στο ίδιο κεφάλαιο, στο τέλος του 9ου εδαφίου, διότι έχομεν εορτήν εις τον Κύριο, κρατήστε το αυτό, σημειώσατε στο εδάφιο που διαβάσαμε για να θυσιάσουμε εις Κύριο των Θεών ημών και συνδυάστε το αυτά τα δύο με το θα πορευτούμε οδό τριών ημερών. Για να τα δούμε και τα τρία, αρχίζοντας από το τελευταίο. Θα πορευτούμε, θα φύγουμε από την Αίγυπτο, που είναι τύπος του κόσμου, θα πορευτούμε οδό τριών ημερών. Οι τρεις μέρες στην Αγία Γραφή μας μιλάνε για την Ανάσταση. Θα βγουν από την Αίγυπτο και θα ζήσουν μια καινούργια ζωή με πλήρη αποχωρισμό. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε και μη εγγύσετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχτώ και θα είμαι λαός σας, Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου, κόρες και γη μου κτλ. Αποχωρισμός, οδό τριών ημερών, προσέξτε, εορτή εις τον Κύριο και θυσία στον Κύριο. Για να τα δούμε και τα τρία. Αποχωρισμός από την Αίγυπτο που είναι τύπος του κόσμου, γιορτή στον Κύριο και θυσία στον Κύριο. Να μείνουμε λίγο στη γιορτή. Αδελφοί, μόνο η χαρά του Κυρίου, μόνο το πανηγύρι του Κυρίου, προσέξτε, είναι αυθεντική χαρά. Είναι μόνιμη χαρά. Ο Χριστός είναι καψούρα. Ο Χριστός είναι τρέλα. Είναι μόνιμη. Δεν είναι σαν αύριο παίζω ΠΑΟΚ, μακάρι να προκριθεί λοιπόν. Ή το Μουντιάλ, η Ελλάδα που πήρε το 2004. Προσέξτε, που τελειώνει και μετά σε πιάνει μεταμουντιαλική κατάθλιψη. Όχι τέτοιο πράγμα. Τη χαρά σας ουδής αφαιρεί από εσάς. Και έρχονται στιγμές στη ζωή του πιστού παιδιού του Θεού. Σας έλεγα παλιά άλλη μια φορά, έχουν έρθει στιγμές, θα ήθελα να είναι πιο συχνές. Μάμε συγκεκριμένα μια φορά επάνω λείπουν όλοι και έχω ώρα με το Θεό, λατρεύω, δοξάζω, ανακαλώ υποσχέσεις, μιλάω το ζωντανό λόγο με τον Χριστό που είναι ο ζωντανός λόγος και πέφτει η δύναμη του Θεού επάνω μου. Εγώ δεν ξέρω να χορεύω. Ο μόνος χορός που ήξερα όταν πριν το μπλουζάκι, το μπλουζ ξέρετε οι παλιοί νέοι, ναι Νίκο, έτσι το μπλουζ και το σέικ που αυτοσχεδίαζα. Κατά τα άλλα τίποτα, μαύρα μεσάνυχτα. Άρχισα να χορεύω, χορό, το ξέρω εγώ τι χορό ήταν αυτός, να χοροπηδάω, να κάνω παραλίγο να κάνω και τούμπες. Ήταν τέτοια η χαρά. Ήταν τέτοια η χαρά να στέλνω φιλιά στον Κύριο έτσι να του λέω σ' αγαπώ. Γιορτή. Πρόσεξε. Μόνο όταν γιορτάζεις έχεις δύναμη να θυσιάζεις. Άλλη μια φορά. Μόνο όταν γιορτάζεις. Μόνο όταν πανηγυρίζεις έχεις δύναμη να θυσιάζεις. Μόνο όταν γιορτάζεις μπορείς να λες για κάθε ναι σε ευχαριστώ. Για κάθε όχι σ' αγαπώ. Κύριε, αν μου το δώσεις, θα σου πω αλληλούια. Αν δεν μου το δώσεις, θα σου πω σ' αγαπώ, δεν αλλάζει τίποτα. Άλλη μια φορά. Αν μου το δώσεις αυτό που λαχταρώ, θα σου πω αλληλούια. Αν δεν μου το δώσεις γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα, θα σου πω ότι σ' αγαπώ και προχωρώ μαζί σου με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, γιορτή στον Κύριο, θυσία στον Κύριο. Ο προσφέρον θυσία ενέσεως, αυτός με λατρεύει και θυσία ενέσεως είναι καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Μένει εκεί, όχι. Σας παρακαλώ λοιπόν, δια των νυκτηρμών του Θεού έχει προηγηθεί καρπός χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού και τι ακολουθεί. Παραστήσατε τα σώματά σας, θυσίαζος, στο Θεό που είναι η λογική σας λατρεία. Εορτή στον Κύριο, θυσία στον Κύριο, σε τι πλαίσιο, αποχωρισμός, οδός τριών ημερών. Δεν μπορώ να θυσιάζω αν δεν γιορτάζω. Έχω γιορτή στον Κύριο για να μπορώ να έχω θυσία στον Κύριο. Σε ένα πλαίσιο πλήρους αποχωρισμού από τον κόσμο και τότε πλήρως χωρισμένος από τον κόσμο, με βιωματικά και εμπειρικά αυξανόμενη τη γιορτή την πνευματική, μπορώ να θυσιάσω και τότε και μόνο τότε είμαι κατάλληλος να πάω πίσω στον κόσμο για να είμαι ένας πρέσβης, ένας πρεσβευτής του Ιησού Χριστού στη γενιά μου. Και μ' αρέσει πάρα πολύ η φρασούλα στο 26 που χρησιμοποιεί ο Μωυσής. «Τα κτίνη ημών, ομοίως θέλους είναι υπάγει με θυμών, δε θέλει μείνει ο πίσω». Μ' αρέσει πάρα πολύ η φρασούλα. Ούτε νύχη. Ούτε νύχη. Δεν θα μείνει πίσω τίποτα. Για θυμηθείτε την στάση του Ιησού του Ναβί. «Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριο». Τον Κύριο. Προσέξτε κάτι τώρα όμως, στο τέλος του 26, και εμείς, πάρα πολύ σημαντική διάσταση αδελφοί τώρα, και εμείς δεν εξεύρωμεν με τι έχομεν να λατρεύσουμε τον Κύριο εωσού να φτάσουμε εκεί. Δεν είχαν ιδέα τι θα του ζητούσε ο Θεός. Θα του ζητούσε να φτιάξουν μια κιβωτό και μετά θα του ζητούσε να φτιάξουν μια σκηνή και να βάλουν την κιβωτό μέσα στη σκηνή για να έχει ο Θεός ένα πρόωρο πνευματικό κατοικητήριο που θα περνούσαν τα χρόνια και το κατοικητήριο αυτό θα έπαιρνε τη μορφή του ναού του Σολομώντα και θα περνούσαν τα χρόνια και παρά το γεγονός ότι ξαναχτίστηκε με λιγότερη έγκλη ο νεότερος ναός του Σολομώντα επί Ηρώδη, να έρθει ο Λόγος να γίνει σάρκα και ο Ιησούς Χριστός να αποτελέσει ναό του Θεού. Θυμόσαστε, τους δείχνει το ναό και τους λέει «Χαλάσατε τούτο το ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσω». Και δεν εννόησαν, λέει, ότι τους μιλούσε περί του ναού του σώματος αυτού. Ο ναός του Θεού, 2000 χρόνια πριν, ήρθε στον πλανήτη μας. Το γιορτάσαμε πρόσφατα με τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν τα άφησε έτσι ο Θεός. Το επεξέτεινε έτσι ώστε σεις είστε ναός του Θεού, του ζώντος. Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, ναός του Θεού συλλογικά και ατομικά στον καθένα. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δοξάστε τον λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Και γιατί να το δοξάσουμε, διότι αγοραστήκατε, ηγοράστητε δια τιμής. Ποια ήταν αυτή η τιμή? Το αίμα του Ιησού Χριστού, ως αμνού αμού μου και ασπίλου. Στη διάσταση της λατρείας, καθώς γιορτάζω, θα μένω ταπεινός. Κύριε, δίνε μου για να σου δίνω. Κύριε, αποκάλυπτέ μου για να σου προσφέρω. Κύριε, δόριζέ μου για να σου επιστρέφω πίσω. Δεν ξέρω πώς να σε λατρέψω. Και στη δόξα την ατέλειωτη θα γνωρίζουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος εσκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν ήθελε να εξαποστείλει αυτούς. Κοιτάξτε τι κάνει ο Φαραώ τώρα. Κι είπε ο Φαραώ προς αυτόν, φύγε απ' εμού. Πρόσεχε σε αυτό να μην είδεις πλέον το πρόσωπό μου. Διότι η σοπία ημέρα αν είδεις το πρόσωπό μου θέλεις αποθάνει. Όταν μια ψυχή τοποθετείται έτσι και έχει γίνει ξανά και ξανά αυτό και στο Λόγο του Θεού και στην εμπειρία, τότε είναι οδυνηρό να τοποθετηθεί ανάλογα, σύμφωνα με τα λόγια αυτά, ο άνθρωπος του Θεού, 29, κι είπε ο Μωυσής, καθώς είπες, δεν θέλω ειδή πλέον το πρόσωπό σου. Θυμόσαστε τι έγινε στην περιοχή των Γαδαρινών, Παύλα Γεργεσινών, μετά την απελευθέρωση του ανθρώπου και ομαδικά η αγέλη των χείρων έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκαν τα γουρούνια. Παρακάλεσαν οι κάτοικοι του τόπου τούτου να φύγει από την περιοχή τους. Το φαντάζεσαι αυτό? Έχει έρθει ο σαρκωμένος Θεός στα όρια τους. Έχουν δει τη δύναμη του Θεού και παρακαλούν τον Χριστό να φύγει από τα όρια τους. Και ο Κύριος δεν κάτσε να τους παρακαλέσει, αδελφοί. Έκανε σύμφωνα με τον λόγο που του είπαν. Έφυγε. Και μπαίνουμε εισαγωγικά στο 10ο και πρώτα αθώς αν ζούμε την επόμενη φορά στην εκπληκτική 10η πληγή, η οποία ενσωματώνει το ασύλληπτο Πάσχα, που τυπολογικά είναι το Πάσχα που το ενσωματώνει ένα πρόσωπο. Ο Κύριος είναι το Πάσχα ημών, ο Χριστός είναι το ζωντανό μας Πάσχα. Πρώτο εδάφιο, είπε δε Κύριος προς τον Μωυσή, έτι μία πληγή θέλω φέρει επί τον Φαραώ και επί την Αίγυπτο. Μετά τα αυτά θέλει σας εξαποστείλει εντεύθεν, εξαποστέλων ημάς, θέλει βεβαίως και διώξει ημάς ολοκλήρως εντεύθεν. Για προσέξτε, αδελφοί. Θα μπορούσε ο λαός στις τρεις μέρες που, ενώ σε όλη την Αίγυπτο υπήρξε το σκοτάδι, το ψηλαφυτό και στα σπίτια τους υπήρχε φως, και διαβάσαμε ότι για τρεις μέρες δεν βγήκε κανένας Αιγύπτιος ούτε ο Φαραώ από το σπίτι του, λόγω του ψηλαφυτού σκότους αυτής της πληγής. Θα μπορούσαν σε αυτό το τριήμερο να τα μαζέψουν και να φύγουν. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε να τους βγάλει έτσι σαν λαθρέα, σαν κλέφτες έτσι. Ο Θεός ήθελε να τους βγάλει, όπως λέει, με βραχίωνα εξυπλωμένο. Με χέρι υψηλό και βραχίωνα εξυπλωμένο. Και κοιτάξτε πώς εκπληρώνεται ο προφητικός λόγος του Θεού. Πηγαίνετε στην Γένεση, στο 15ο κεφάλαιο, και όταν ο Θεός συνάπτει διαθήκη με τον Αβραάμ, Άβραμ ακόμα, του μιλάει προφητικά. Γένεσης 15, γιώτα έψιλον, κοιτάξτε από το στίχο 13. Του μιλάει προφητικά ο Θεός. Και έχει πολύ σημαντικότητα υπάρχει εδώ. Προσέξτε. Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη, ουχή αυτών και θέλεσαι δουλώσει αυτούς. Για κοιτάξτε για πόσο καιρό. Και θέλουσι καταθλίψει αυτούς πόσα χρόνια. 400 έτη. Να μείνουμε εδώ. Αυτό μας θυμίζει λίγο την τουρκοκρατία, έτσι. 400 χρόνια. Για προσέξτε. Κάνει συνθήκη ο Θεός με τον Αβραάμ. Και του μιλάει για τα απολυτρωτικά του σχέδια μετά από 400 χρόνια. Και μπορούσε να πει ο Αβραάμ, και τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει εμένα. Τι θα γίνει 400 χρόνια μετά. Ακού να σου πω κάτι. Αυτό που ζεις με τον Χριστό τώρα δεν περιορίζεται σε σένα και στο μικρό κόσμο σου. Αυτό που βιώνεις τώρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Θεός καταλυτικά στην εκπλήρωση του απολυτρωτικού του σχεδίου και των βουλών του. Ζήσε την ιστορία σου την πνευματική με τον Κύριο και θα μάθεις την ημέρα εκείνη πώς η δική σου πιστότητα θα επηρεάσει καταλυτικά μελλοντικές γενιές. Θα περάσουν χρόνια στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού και θα πει ο Θεός ξανά και ξανά, δεν θα καταστρέψω την πόλη αυτή, ένε και εν του ονόματός μου και ένε και εν του ονόματος του δούλου μου, του Δαβίδ. Εσύ γράψε αυξανόμενα την πνευματική σου ιστορία απολύτρωσης με τον Κύριο. Και αν ο Κύριος καθυστερήσει να έρθει, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί δεν καθυστερεί ποτέ, ξέρει πολύ καλά πότε θα έρθει. Να μπορεί να πει ο Θεός, θα ελεήσω το εγγόνι σου, το δυσέγγωνο, το τρισέγγωνο. Επειδή εσύ τότε, στο 2000, στάθηκες πιστός απέναντί μου. 400 χρόνια. Για κοιτάξτε μετά το προφητικό μήνυμα τι λέει. Το έθνος όμως το οποίο θέλουσε δουλωθεί, ποιο έθνος ήταν αυτό? Οι Αιγύπτιοι. Εγώ θέλω κρίνει. Εγώ θα το κρίνω. Μετά δε ταύτα θέλουν συνεξέλθει πώς? Όχι έτσι κρυφά. Μπορούσαν να φύγουν στο τρίμερο που δεν βγήκαν έξω Αιγύπτιοι. Με μεγάλα υπάρχοντα. Και αν ζήσουμε θα δούμε λεπτομέρειες θαυμαστές. Εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Έτσι ώστε εξήλθον με τα αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχε ασθενής εν τες φυλές αυτό. 400 χρόνια μετά και στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου βλέπουμε τώρα αυτό να εκπληρώνεται. Λάλησον 2. Λάλησον τώρα εις τα ούτα του λαού και ας ζητήσει πάσαν ήρ κάθε άντρας παρά του γείτονος αυτού και πάσα γυνή παρά της γείτονος αυτής σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά. Όχι μόνο τους έδιωξαν, αλλά τους γέμισαν χρυσάφια και τους έστειλαν. Εξήγαγες αυτούς με τα αργυρίου και χρυσίου. Και η όμορφη φρασούλα που την είπαμε πριν, και εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Στίχος 3 και τελειώνουμε με αυτό. Και έδωκε ο Κύριος χάρη εις το λαό ενώπιον των Αιγυπτίων. Έτι δε ο άνθρωπος ο Μωυσής ήτο μέγας σφόδρα εν τη γη της Αιγύπτου. Για συνδυάστε το αυτό. Σφόδρα στη γη της Αιγύπτου ύστερα από τόσο καιρό. Ύστερα από 40 χρόνια που είχε κάνει στην έρημο βόσκοντας τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθώρ. Πριν τα 40 χρόνια αυτά και πριν αποκτήσει αυτό τον τίτλο, είχε έναν άλλο τίτλο παρόμοιο, χωρίς να έχει δουλέψει ο Θεός τον πυλό του ακόμα. Ο Μωυσής δυνατός εν λόγης και έργης. Αλλά τώρα έχει άλλη δύναμη. Τώρα η δύναμή του πηγάζει από αλλού. Τώρα η δύναμή του δεν πηγάζει από ανθρώπινη σοφία που διδάχτηκε τη σοφία όλης της Αιγύπτου. Τώρα η δύναμή του πηγάζει από τη σχέση του με το ζωντανό Θεό του Ισραήλ. Ο Μωυσής ή το μέγας φόδρα εν τη γη της Αιγύπτου έμπροσθεν των θεραπώντων του Φαραώ και έμπροσθεν του λαού. Άκου να σου πω κάτι και κλείνουμε με αυτό. Όσο με τη χάρη του Θεού είσαι εξαρτημένος από τον Κύριο, όσο με τη χάρη του Θεού είσαι ένα μικρό παιδάκι μπροστά στον Κύριο, όσο με τη χάρη του Θεού είσαι μια νύμφη που λατρεύει, όσο μπροστά στον Κύριο μπορείς να πεις το ψαλμικό «Βεβαίως υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένο πεδίο», πλησίον της μητρός αυτού, τόσο μεγάλος θα είσαι μπροστά στον εχθρό και στη δύναμη του διαβόλου. Άλλη μια φορά. Όσο πιο μικρός, όσο πιο αδύνατος, όσο πιο εξαρτημένος, όσο πιο παιδάκι είσαι κάθε μέρα μπροστά στο Θεό, τόσο πιο γίγαντας, τόσο πιο ισχυρός, τόσο πιο μεγάλος θα είσαι μπροστά στη δύναμη του εχθρού. Γιατί τα ασθενή του Θεού και τα εξουθενημένα και τα αγενή και τα μη όντα διάλεξε ο Θεός για να καταργήσει και να κατεσχύνει τα όντα. Και για να το δούμε αυτό κλείνοντας πώς το βίωνε ο Παύλος. Μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο, αδελφοί. Ακούστε κάτι. Που μίλησε με τον Κύριο, άκουσε τον Κύριο να του μιλάει στο σταυροδρόμιο της Δαμασκού. Ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, άκουσε άρρητα ρήματα. Είχε επίσκεψη αγγέλου ξανά και ξανά να τον ενθαρρύνει στην Κόρινθο, στο ναυάγιο που έγινε, ενώ πήγαιναν με το πλοίο. Και κοιτάει τη διακονία του και λέει: «Εγώ φύτεψα. Ο Απολλός πότισε. Ποιος αύξανε?» Ακούστε όμως τι λέει. «Ώστε», ο Παύλος με όλα αυτά, «ώστε ούτε ο φυτεύων για τον εαυτό του είναι τι, ούτε ο ποτίζων». Α, ποιος είναι? Ο Θεός αυξάνε. Για να γράψει μετά για τον εαυτό του: «Αν και είμαι ουδέν». Για σκεφτείτε κάτι. Εν μορφή Θεού υπάρχον, ο Θεός Λόγος, έλαβε δούλου μορφή. Η άκρα ταπείνωση. Αν ο Θεός έγινε άνθρωπος με την άκρα ταπείνωση, εγώ και εσύ που είμαστε άνθρωποι, πόσο θα ταπεινωθώ? Σαν τον Παύλο. Αν και είμαι ουδέν. ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια σε σημείο που να πλάθει λέξεις, εις δε το δυνάμενον υπέρ, εκ, δύο προθέσεις και ένα επίρρημα, περισσού. Και όμως γράφει ως προς τα πνευματικά, όχι ότι είμαστε ικανοί αθεαυτόν να νοήσομεν τι. Τι τόσο δά. Αλλά ικανότης ημούν είναι εκ του Θεού. Που μας έκανε ικανούς να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Γιατί το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Θα πει στον Ιωάννη, έλα εδώ και θα σου δείξω. Αδελφοί, δεν βλέπω αν δεν μου δείχνει. Δεν έχω αν δεν μου δίνει. Δεν γνωρίζω αν δεν μου αποκαλύπτει. Ο άνθρωπος ο Μωυσής, δυνατός, σφούδρα, όχι 40 χρόνια πριν που είχε διδαχτεί όλη τη σοφία των Αιγυπτίων, αλλά 40 χρόνια στο σχολείο της ερήμου, στο σχολείο της χάρης του Θεού, βόσκοντας τα πρόβατα του πεθερού του. Εκεί έγινε δυνατός. Όσο πιο παιδάκι είμαι, όσο πιο αδύνατος είμαι, όσο πιο εξαρτημένος είμαι στην παρουσία του Πατέρα, τόσο πιο δυνατός είμαι στην παρουσία του εχθρού και των δυνάμεων του και των δαιμονίων του. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Πατέρα μας, Άγιε Κύριε ο Θεός μας, καθώς περνάνε τόσο γρήγορα οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια στην παροικία μας, που ήθισέ μας να γράψουμε και να γράφουμε με τη χάρη σου μια ζωντανή αυξανόμενα ιστορία απολύτρωσης μαζί σου, γνωριμίας μαζί σου. Οδήγησέ μας σε μια πορεία που θα σηματοδοτήσει τη ζωή των παιδιών μας, των εγγονών μας, των δυσεγγόνων μας. Αν εσύ καθυστερήσεις να έρθεις, Κύριε, δείξε μας τι εσύ χτίζεις στη γενιά μας. Δείξε μας τι αναλογεί στη ζωή του καθενός μας. Δείξε μας τι αναλογεί σε αυτή την τοπική εκκλησία. Και βοήθησέ μας να συνεργαστούμε μαζί σου για την εκπλήρωση των βουλών σου στην πατρίδα μας. Πατέρα, θέλουμε να προσευχηθούμε και για τα αδέλφια μας που πενθούν, που αποχωρίστηκαν από το αγγελούδι τους. Εσύ, Πατέρα των Ικτυρμών και Θεέ κάθε παρηγοριάς, παρηγόρησε τη Συρμούλα, το Θοδωρή, το αδελφάκι το μικρό το Φίλιππο, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους θείους, τα ξαδελφάκια, αλλά και όλο το σώμα σου και όλη την εκκλησία σου. Και δώσ' μας χάρη άνω σχόμεν τας καρδίας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν.